Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge er vi klar med, ja, endnu en Berlusconi-historie. Hør en historie, der næsten er som et eventyr, om den onde fyrste, der bare ikke kan dø. I vores magasinprogram går vi i kødet på terror. Højaktuel efter selvmordsbomberen i Sverige. Og hvor Interpol slår skår i juleglæden med en melding om, at den islamistiske terror pynser på flere angreb. Men faktisk viser Interpols seneste rapport, at kun 0,25% af angrebene i EU er islamistiske. Alligevel fokuserer både Interpol og efterretningstjenesterne i EU på netop den islamistiske terror. Og så har man i øvrigt kun opgjort terroranslagene i rapporten efter kun denne ene religion, og ikke andre, som for eksempel den katolske, som stadigvæk hærger i Irland. Hør også om antallet af terrorangreb, som er faldende, og flere andre overraskende pointer i rapporten. Berlusconi esci fuori, Berlusconi esci fuori.
Ti nascondi sei un ladro, ti nascondi sei un ladro. Den 14. december var udset til at være den store skæbnedag for den italienske premierminister Silvio Berlusconi. Her blev der gennemført to store mistillidsafstemninger i henholdsvis under- og overhuset. At Berlusconi ville slippe levende igennem overhuset, havde de fleste forventet, men at det lykkedes ham at overleve afstemningen i underhuset er tæt på at være sensationelt. Ganske vist var det også med et så beskeden flertal som blot 3 stemmer, at han sikrede sig at kunne fortsætte som landets leder. For Berlusconi var det hele butikken, der var på spil. Kun i kraft af at sidde på den politiske magt vil han være i stand til at undgå et væld af retssager for svindel, skatteunddragelse og bestikkelse. Han har nemlig sikret sig en lovgivning, der netop gør det umuligt at retsforfølge ham, så længe han er premierminister. Det er en lovgivning, der er designet til at beskytte ham. Det er ikke i sig selv et mysterium, at den enrøde politiker forsøger at sikre sig selv. Derimod er det et mysterium, at han kan få lov til det i et demokratisk vestligt land. Den måde, som Berlusconi har ageret på i sine mange år som regeringsleder i det politisk kaotiske land, er helt uden sidestykke, og han har omgivet sig med mere eller mindre anløbende typer. Her nævnes blot for fuldstændighedens skyld, at den bedrageridømte og korruptionsanklagede socialistleder Bettino Craxi hørte til blandt Berlusconis nære venner. Craxi måtte flygte til Tunesien for at undgå at ryge spjældet. I alle årene med Berlusconi har ord som korrupt, magtfuldkommen, udemokratisk, svindel og humbug samt ikke mindst mafia været ord, der klæber til manden. Han er kendt for sit store forbrug af unge kvinder, en jernhånd over for politiske modstandere, sin benhårde styring af italiensk tv, der formentlig er noget af det, der politisk set er det mest utroværdige, der produceres i Europa. Det er lige før, at selv det tidligere DDR-tv behandlede sine politiske modstandere bedre. Dertil kommer han til tider ustyrligt ubehøvligt optræden over for alt og alle, skandaler om favorisering af venner og almindelig raven til sig. Hvorfor nyder en sådan person stadig så stor opbakning i befolkningen? Hvorfor støtter en befolkning stadig en politiker, der blandt andet baserer sin politiske magt på støtte fra nyfascisterne, landets egen historie taget i betragtning? Det vil jo svare til, at den tyske regeringsleder støttede sig til et nynazistisk parti, hvilket ville være aldeles utænkeligt. Svaret skal formentlig findes i 2 forhold. Berlusconi lever op til et rendyrket macho-image, hvor manden handler uden smålig skelen til store og små forhindringer, lovlige som ulovlige. Og det spiller formentlig også ind, at der altid er en særlig beundring for rige mennesker. Berlusconi er Italiens rigeste mand og nummer 74 i hele verden, ifølge Forbes liste. Til sammenligning var vores egen Mærsk Mc-Kinney Møller senest på listen i 2007 på plads nummer 567, og på listen fra i år, der optræder han slet ikke. Det andet og mindst lige så vigtige forhold er, at det politisk kaotiske Italien faktisk under Berlusconi har oplevet en sjældent set politisk stabilitet, og i et vist omfang også en økonomisk stabilitet. Ganske vist har Italien i mange år været opfattet som Europas syge mand, og ganske vist er Italien et af de såkaldte PIGS-lande, det er lande, der har en ekstraordinært dårlig økonomi. Således regner man med, at den offentlige italienske gæld lander på 114% af bruttonationalproduktet for 2009, og ledigheden nærmer sig stærkt de 20%. Alligevel er det, indtil videre, lykkedes at styre udenom behov for kæmpe hjælpepakker, sådan som det er sket i forhold til Grækenland og Irland. Mange eksperter, herunder tidligere vismænd og professor i økonomi Christian Sørensen, er enige om, at Italien er en kolos på lerfødder, og at sammenbrud kan komme, før man regner med. Men altså, set fra den almindelige italieners synsvinkel, så går det vældig fint, og så lever man gerne med en Silvio Berlusconi ved magten, et stykke tid endnu i hvert fald. Om resten af EU kan leve med Berlusconi, det må så være et åbent spørgsmål. Den skæve og farverige ferie i Holland for elskere af has, også kendt som Tivoli-tobak, er i fare efter en ny EU-dom, der giver den hollandske regering ret i, at den må forbyde udlændinge at gå på landets hascaféer, de såkaldte coffee shops. Sagen er kommet for en domstol, fordi en ejer af en hascafé anlagde sag med det udgangspunkt, at det var diskriminerende, og han henviste til, at hascaféerne også sælger almindelig mad og drikke. Det har han ret i efter EU-domstolens opfattelse. Når man alligevel vælger at imødekomme den hollandske regering, sker det med henvisning til ønsket om at bekæmpe narkoterrorismen. Og vi bliver i tågerne. I England mener den tidligere Labour-minister Bob Ainsworth, at man skal gå en helt anden vej, nemlig at legalisere stofferne og på den måde ramme de kriminelle forhandlere. Det skriver det britiske dagblad The Independent. Det er bedre, at narkomanerne får deres stoffer på recept, end at de skal handle med skrupelløse bagmænd, mener den tidligere indenrigsminister Bob Ainsworth. At tankerne ikke er helt ude i, undskyld udtrykket, hampen, ses af den fremtrædende konservative politiker Peter Lilly, der bakker op om den fordomsfri debat om sagen. Peter Lilly har tidligere argumenteret for en legalisering af hashen.
Terror. Når ordet bliver nævnt, så er der sikkert mange, der tænker på islam og islamistisk terror. Men er det rigtigt, at det især er den islamistiske terror, der er dominerende? Siden angrebet på den 11. september er det næppe en person i verden, der ikke kender til terrornetværket som Al-Qaida. Sandt er det, at når de islamistiske såkaldte terrornetværk slår til, så er det forsidestof på alverdens aviser. Angrebene er normalt også voldsomme, der involverer selvmord, som f.eks. vi ser i Irak. At det er en blodig krig med mange tab i Irak og Afghanistan, er der ingen tvivl om. Det er farligt at bo i de lande, hvor krigene hærger. Men hvad med herhjemme? Skal vi være nervøse i Danmark eller EU? Europol har lavet en rapport. Politisamarbejdets organ har set på terror i Europa. Hos Dansk Institut for Internationale Studier, også kaldt DIS, har de også læst rapporten. Her spurgte jeg Anne-Sophie Hemmingsen, om vi behøver at være nervøse.
Altså jeg vil sige, at der er ingen grund til at være videre nervøs på baggrund af den her rapport.
Så der er altså ingen grund til at være nervøs. Det kommer sikkert bag på de fleste. Men det er altså under 1% af terroranslagene, som karakteriseres som muslimske i rapporten. Her er Anne-Sophie Hemmingsen fra Dansk Institut for Internationale Studier, der her opsummerer rapportens hovedtal.
At i 2009 så var der i de europæiske lande et mislykket afværget eller gennemført angreb, som de kan klassificere som islamistisk. Og så var der 237 angreb, som de klassificerer som separatistiske. Så var der 40, som var venstre ekstremistiske, 4, som var højre ekstremistiske, og 10, som var sin enkeltsags tilfælde. Så alt i alt så udgør det her ene militante islamistiske angreb, altså 0,3% af de plots, der var i 2009, og det endda efter, at man har trukket Storbritannien og dermed Nordirland ud.
Under 0,25% er altså militante islamister eller jihadisters angreb. Resten er angreb udført af ikke-muslimske terrorister. Udover Nordirland, som jo ligger med i rapporten, så er det især Spanien og Frankrig, der fylder godt i statistikken. I begge lande kæmper den baskiske separatistbevægelse ETA en såkaldt væbnet kamp for en selvstændig stat. Så det er måske forståeligt, at Anne-Sophie Hemmingsen ikke mener, at vi behøver frygte for et islamistisk terrorangreb. Samtidig så fylder frygten for den islamistiske terror godt i spalterne hos de danske aviser. Jan Oskar Egene fra Bergen Universitet undrer sig dog over, at det er så få angreb fra islamister, samtidig med, at der bliver talt så meget om netop den islamistiske terror. Pressechef for Europol, Søren Krag Pedersen, fastholder dog over for Weekendavisen, at truslen findes, og at den skal tages seriøst. PET har dog også fastholdt deres beredskab på et konstant højt niveau, og har dog også fået flere og flere beføjelser og midler i deres kamp imod terror. De kun få angreb udført af muslimer kunne der også være et resultat af netop et stærkt efterretningstjeneste, som er i stand til at forhindre angrebene, inden de sker. Det mener blandt andet Tore Bjørgo, forskningschef på Norges Politihøgskole. Altså, at der er en del afværget terroranslag. Lad os lige høre Anne-Sophie Hemmingsen om, hvordan rapporten er gjort op.
Det, som rapporten gør, det er, at den simpelthen gennemgår, hvad er der sket i 2009? Altså, hvilke nogle mislykkede, afværgede og gennemførte terrorangreb har der været i europæiske lande.
Hvis der altså var mange afværge islamistiske terrorangreb, så skulle de faktisk være nævnt her. Sjovt nok, så er det eneste tilfælde i statistikken netop et afværget en af slagsen. På den anden side, så er efterretningstjenester ikke ligefrem kendte for at indberette alt og spille med åbne kort. Dertil kommer en masse metodiske problemer om, hvornår der i virkeligheden er tale om en mislykket eller afværget terrorangreb. Er det f.eks. et afværget forsøg, hvis efterretningstjenesten tager sig en kammeratlig snak med to unge, der på Facebook truer med et angreb, uden reelt at have skaffet hverken sprængstof eller våben? Men alligevel står de få terrorangreb med islamistisk deltagelse i skarp kontrast med det trusselsbillede, som netop PET og andre politiorganisationer i EU opretholder. Men hvorfor fylder islam så meget, ikke bare i medierne, men også i rapporten? Jeg spurgte Anne-Sophie Hemmingsen.
Det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Når man læser rapporten, så nu har jeg så lige fortalt om den her statistik, der viser, at det er altså 0,3% af angrebene, som de klassificerer som islamistiske. Samtidig kan man også læse i rapporten, at fra 2008 til 2009, så har der simpelthen været et fald på hele 41% i de her angreb, som klassificeres som islamistiske. Der har i gengæld været en stigning på 43% i det, man klassificerer som venstreekstremistisk. Og alligevel så fokuserer den her rapport enormt meget på truslen fra den militante islamisme. Der er til sidst i rapporten, der er der 11 punkter, der med sådan konklusioner og anbefalinger fremad. Og ud af dem, der er de fem, der handler de fem af dem om den militante islamisme. Og rapporten slår også fast, at det er den separatistiske og den islamistiske terrorisme, som er den største fare.
Altså på trods af, at der kun er 0,3%, så mener de den største fare.
Det er lige præcis det, og det stikker lidt i øjnene. Det, som rapporten så begrunder det med, det er, at den militante islamisme, den går efter store vilkårlige tab. Altså den går efter civile, og den går efter mange drab.
Det gør ETA vel også?
Det skriver de så overhovedet ikke noget om.
Ikke nok med, at der under 1% af angrebene eller angrebsforsøg, der er islamistiske. Faktisk er den islamistiske del endda faldende. Og argumentet med, at islamisterne helt særskilt skulle gå efter stort tabstal, holder heller ikke til et nærmere eftersyn. Der er en anden ting, der falder i øjnene, når man læser rapporten. Hvis man vælger at gøre statistikken op efter én religion her i islam, så burde man vel også bogføre kristenterror. Men har man det? Her er Anne-Sophie Hemmingsen.
Det har man ikke, nej.
Men synes ikke, det er besynderligt, at man tager muslimsk tro med, men man tager ikke den kristne tro med?
Det er der ingen tvivl om, at det ser da mærkeligt ud.
Man opgør altså ikke konsekvent efter religion. Måske er det også forkert i det hele taget at se på religion som en faktor, der har indflydelse, når det gælder terror. Måske er der fælles mekanisme bag alle terrorister. Uanset om de kalder sig selv for islamistiske, kommunistiske eller katolske, som i Nordirland. Der er et fælles træk mellem terrorister, uanset om de ser Koranen eller noget andet som deres store forbillede. Anne-Sophie Hemmingsen fortæller, at terroristerne ofte ser verden som et uretfærdigt sted, hvor terroristerne ser sig selv som de udvalgte få. Dem, der i virkeligheden ser tingene, som de er. Nemlig, at mange bliver udnyttet. Er der en sammenhæng mellem at behandle muslimer dårligt og udvikle terrorister? Her svarer Anne-Sophie Hemmingsen nej, og peger på, at det er godt nok nærliggende at tro, men at der ikke findes nogen beviser på, at de lande, der behandler deres mindretal, eller anderledes tænkende hårdt og terror. Afslutningsvis skal det nævnes, at der siden 2008 er et markant fald i terrorisme i Europa. Det på trods af, at PET stadig fastholder et højt trusselsbillede.
Folkene bag denne udsendelse var i nyhedsredaktionen Frank Lykkegaard og Kim Bundgaard. Niels Bachmann og Claus Kærgaard stod for teknikken, og det hele var tegnet og tilrettelagt af Jan Simmen. Du kan altid besøge os på vores hjemmeside, som har adressen www.oiranet.eu.